Skupina pozůstalých po lidech, kteří zahynuli během nacistické okupace v romském táboře v Letech u Písku, chce odškodnění za morální újmu, kterou jim způsobili poslanci SPD Tomio Okamura a Miroslav Rozner. Oba tito politici mluvili zlehčujícím způsobem o táboře v Letech a podle některých názorů se tím dopustili i popírání holokaustu. Na oba už bylo podáno trestní oznámení. Jaký dopad na společnost mají takové výroky z úst politiků i následná reakce na ně? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je zakladatelka a ředitelka organizace In Justitia, která se specializuje na pomoc obětem násilí z nenávisti, Klára Kalibová. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme, že pan Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Pan Rozner zase mluvil o, cituji, neexistujícím pseudokoncentráku. Překvapila vás v nějakém ohledu ta reakce, která pak přišla na tato slova, na tyto výroky?
Mě ta reakce nepřekvapila. Já jsem ráda, že ti pozůstalí, případně někteří přeživší, to berou za své a že se perou za svá práva, protože naše společnost je momentálně v situaci, kdy je potřeba stát na tom, že některé výroky jsou v podstatě nelegální a zároveň, že se dotýkají cti a důstojnosti lidí, kteří buď tu genocidu zažili, anebo ji zažili její předci. Aby bylo by skutečně nesprávné, aby právní stát zamezoval i potomkům pozůstalých nějakým způsobem se domáhat svých práv, protože jsme v podstatě 75 let od války a ti lidé, kteří jsou třeba ve druhé, třetí generaci potomky po přeživších koncentračních táborů, mohou mít podobná traumata jako ti lidé, kteří tuto situaci zažili.
Na straně tedy se objevilo několik organizací i jednotlivců, kteří třeba podávají to trestní oznámení, ale na straně druhé se asi nenajde dost poslanců ve sněmovně, aby třeba zbavili pana Okamuru funkce místopředsedy sněmovny. Hnutí ANO stále vyjednává se SPD o programových shodách a podpoře vládě. Nečekala byste nějakou silnější reakci od dalších politiků?
Tu bych čekala. Je potřeba říct, že ministr spravedlnosti Pelikán se nějakým způsobem ohradil pro to trestní eventuální řízení, ale není například vůbec na místě uvažovat o nějaké, jako, o nějakém jako vydávání těchto dvou politiků, protože oni se toho nedopustili na půdě poslanecké sněmovny, tudíž jako na ně se nějaká jako hmotně právní imunita nevztahuje. Tudíž pro tyto výroky oni nejsou chráněni svým politickým mandátem. Jiné je to na té úrovni symbolické, že skutečně tedy.
Na to vlastně směřovala ta otázka, jestli tam jako v té symbolické rovině.
Tam bych čekala jako masivnější reakci. Ono je asi trochu příznačné, že v této politické situaci se k té masivnější reakci nedošlo. Je možné jako požadovat po těch politicích, aby nějakým jako radikálnějším způsobem tedy se vůči tomu vyhranili. A hlavně je důležité, aby se nezapomnělo na to, že chceme nebo chtějí lidé, kteří jako nesouhlasí s těmito výroky, politickou reakci, protože ono to ty výroky proběhly před 14 dní a já se obávám, že čím dále od těch výroků, tím jako menší mediální zájem o tom a tím i jako menší ta společenská paměť na tyto poměrně dost hrubé, vulgární a v podstatě kruté výroky.
Zároveň ale, jak říkáte, mezi těmito výroky už uplynula nějaká doba a mezi tím přišly výroky další. Pan Okamura třeba řekl později, že se omlouvá za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, obvinění z popírání holokaustu označilo za kampaň proti svému hnutí, proti SPD, řekl, že nespochybňuje útrapy lidí v táboře, ale má výhrady k řešení pietního místa. Jak to vypadá třeba i z vašeho pohledu právničky, když někdo tedy řekne nějaký výrok a pak ho nějakým způsobem třeba změkčuje, nebo se za ně i vysloveně omluví. Co to znamená z hlediska pohledu na to na potenciální spáchání nějakého trestného činu?
Jako z hlediska toho rozhodování o té vině, to znamená, jestli tím výrokem byla způsobem, tím výrokem došlo ke spáchání trestného činu, to nemá vůbec žádný vliv.
Má to vliv. Ani když ten člověk se přímo omluví?
Má to vliv na výrok, na nějaké jako eventuálně jako odklony v tom trestním řízení, že by v podstatě nemusel být jako odsouzen. Ale rozhodně může ten soud jako konstatovat, že tam jako došlo ke spáchání toho trestného činu. A bude to mít rozhodně vliv na ten eventuální trest. Ale je otázka, jestli tyto omluvy lze vůbec brát v případě pana Tomia Okamury vážně. Protože on se těchto výroků dopouští vlastně pravidelně. Daleko hrubší výrok pronesl v roce 2014, za který bylo také podáno trestní oznámení, které tenkrát skončilo již v přípravném řízení, kde policie jako se domnívala, že ten výrok je netrestný. Tam je vidět i v podstatě velmi omezená možnost poškozených se vůči takovýmto výrokům bránit.
Jak obtížné tedy je, a zase se odvolávám na vaši zkušenost právničky, jak obtížné je vůbec třeba dostat k soudu nějaký takový výrok, a teď nemusíme už konkrétně se věnovat tomu, co řekl nebo neřekl pan Okamura, ale třeba nějaký výrok, který může někomu znít jako popírání holokaustu, nebo který může někdo na sebe vztáhnout jako morální újmu. Jak těžké vůbec to je začít soudit?
Je potřeba jako říct, že eventuální jako trestní postih je nějaký jako maximum, obecně právní maximum. To znamená, že k těm trestním postihům má být saháno až v podstatě v extrémních případech. Takže to se i promítá do toho přístupu policie, případně státních zastupitelství k domněle subtilnějším projevům rasismu, xenofobie, případně popírání holokaustu, protože když se podíváme na ten výrok Tomia Okamury, tak on jako neříká, nebyly tam plynové komory, nebo prostě nezemřelo 6 milionů židů. On vlastně jako zlehčuje to utrpení. A k tomu potřebujete mít poměrně velkou představivost, abyste to jakoby podřadil pod tu skutkovou podstatu. A musíte to jako chápat kontextuálně i z pohledu vlastně těch poškozených. Takže tady jakoby velký prostor pro to, aby se zlepšovala praxe zejména policistů a státních zástupců, protože když se na to podíváme nějakým způsobem historicky, dejme tomu za posledních 15 let, já jsem jako skutečně nezažila příliš mnoho pravomocných rozsudků v této věci, a pokud byly, tak byly vázány téměř výlučně na nějaké jako proponenty extremistických hnutí.
To znamená... Pardon, že vám do toho skáču, máte tedy přehled o tom, jak často vůbec české soudy třeba řeší nějaké jako takové
pár
případy?
Pár jednotek za 10 let. Jo. Jako v posledních třech letech mám taky pocit, že tam nebyl odsouzen za popírání holokaustu nikdo. Pokud vlastně taková jako nejvýznamnější kauza se odehrávala kolem roku 2004, kdy se šířila v podstatě ještě taky jako konvenční způsobem nahrávka Pravda o lži přes nějaké jako kazety, kde v podstatě rozhodoval krajský soud o odsouzení jednoho právě jako aktivisty, teda vyššího věku, ale prostě krajně pravicové aktivisty, a nebyl odsouzen, protože zemřel. Takže my ani nemáme to rozhodnutí, protože prostě to trestní řízení bylo zastaveno. Máme nějaká rozhodnutí za popírání holokaustu v kontextu třeba neonacistických demonstrací nebo neonacistických koncertů, a chci se vrátit k tomu, že vlastně pro policii i státní zástupce je jednodušší odsuzovat lidi, kteří jsou napojeni na nějaká tato extremistická hnutí, a tímto v podstatě v současné době i pokřiveným pohledem se hodnotí ty výroky těch takzvaně běžných občanů a politiků. Jakoby k tomu, abyste někoho úspěšně mohl odsoudit, skutečně jako potřebujete, aby byl neonacista.
Naším dnešním hostem je právnička Klára Kalibová z organizace In Justitia.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaký dopad na veřejnost podle vás ty debaty o popírání holokaustu mají?
Já pracuji v organizaci, která se zabývá poškozenými a oběťmi. A jednak jako těma přímýma poškozenýma a přímýma oběťma, a jednak i jejich jakoby příbuznými a pozůstalými, dejme tomu. A tady je potřeba skutečně rozlišovat mezi tou laickou nebo nezainteresovaným pohledem na tu věc a mezi tím pohledem toho širšího společenství těch lidí, kteří v podstatě mají transgeneračně v sobě nějakým způsobem zakotveno to, že jejich rodina a jejich příbuzní byli vystaveni nějakému takovému naprosto nepřípustnému genocidu. Tudíž pro tu A proto bych to jako rozlišovala. A rozhodně si myslím, že by nebyl správný pohled se orientovat na laickou veřejnost, která v tomto kontextu může být necitlivá, nemusí mít dostatek informací. Takže pro veřejnost tyhle debaty mají význam v situaci, pokud nějakým způsobem staví jako jasné limity, co je přípustné a co je nepřípustné. Nemá smysl vést debaty na téma byl tam oplocený plot, byl tam plot, nebyl tam plot, protože ta podstata třeba konkrétně toho tábora v Letech jako nespočívá v tom, že to nebyl vyhlazovací tábor, ale spočívá v tom, že tam v podstatě byla skoncentrována nějaká skupina lidí na základě rasového. Podstatná část těch lidí tam zahynula a zahynuly tam vlastně téměř všechny děti, které tím táborem prošly.
Myslíte, že existuje nejen v české společnosti, většinové společnosti, ale třeba i v justici nebo v orgánech činných v trestním řízení nějaký rozdíl v pohledu na romský a na židovský holokaust? V tom vnímání, že jeden z nich byl, já vím, že to je hrozné říct, ale že jeden z nich byl nějak horší nebo lehčí?
Já prostě tohle srovnávání těch utrpení, já ho nemám ráda. Jo, já, osobně,
já ho taky nechci posouvat, já se ptám, jestli existuje.
Rozhodně existuje určitá větší citlivost vůči českému politickému trpení během druhé světové války. My máme samozřejmě nějaké jako ikonické momenty v naší historii, jako jsou Lidice, Ležáky. Potom po 89. je potřeba říct, že se začalo intenzivněji hovořit o holokaustu Židů. A k holokaustu Romů se dostáváme postupně. Nutno říct, že teda 30 let po revoluci si myslím, že stále málo o tom víme, málo tlačíme na to, aby ty informace byly jako zvnitřněné v té společnosti a aby tyto tři momenty v naší historii byly v podstatě dávány na roveň. Já nedokážu zhodnotit, jako neexistuje na to výzkum, jestli policie prostě hodnotí romský holokaust hůře než židovský holokaust. Já si spíš obecně myslím, že v tom přípravném řízení se policie i státní zástupci více orientují na fyzické útoky a na nějaké jakoby násilí a že tyto verbální projevy nesnášenlivosti skutečně nahlížejí spíš jako tím pohledem, že by měly být řešeny mimo to trestní řízení.
Je z hlediska formování názoru a zase jak té laické, tak odborné veřejnosti důležitější to, co se skutečně jaksi v době nacismu odehrávalo, to, co třeba nám můžou doložit historici, a nebo to, jak se na Romy nebo na Židy dívají lidé dnes?
Já si myslím, že se to tam jako rozhodně promítá. Momentálně, nebo minimálně nějakým způsobem nevědomně v tom smyslu, že nejsou ti konkrétní lidé v podstatě schopni nahlédnout tu bolest těch konkrétních poškozených a interpretují třeba jako nějaké přepjaté jednání nebo nějaké jako nadstandardní požadavky. Ale my si tady jako musíme zvyknout na to, že poslední přeživší je momentálně mezi 90 a 100 lety. A že pro tu druhou a třetí generaci je potřeba zajistit, aby k popírání jako traumatu jejich nejbližších lidí jako nedocházelo.
Nedávný průzkum, na kterém se podílel Ústav pro studium totalitních režimů a sociologický ústav Akademie věd, naznačil, že 75% lidí napříč věkovými kategoriemi považuje Romy za nesympatické. Překvapil vás v nějakém ohledu tento průzkum?
Já jsem se teďka ještě před návštěvou tady v rozhlase dívala do toho průzkumu, ten je to vlastně kompilát a poměrně zajímavě jako zpracovaný. Tam jako není úplně rozdíl za poslední 4 roky. Mě to v zásadě nepřekvapuje, mě spíš jako překvapuje ta nevraživost vůči Židům, protože na té se jako dá měřit zhrubnutí té společnosti daleko lépe, než na nevraživosti vůči Romům. Romové z toho vycházejí jako dlouhodobě velmi špatně a na té nevraživosti vůči Židům se dá říct, že se vlastně mění celkový ten trend vůči nějakým jako jiným lidem.
Je nějaké vysvětlení toho, pokud se mění tento trend, pokud vy to čtete takhle ty závěry, tak proč tomu tak je? A pokud je to tedy fenomén několika posledních let?
To vysvětlení je jednoduché. My tady prostě nemáme nemáme osobnosti, které by jako říkaly, že toto se nesmí. Jo? A ty osobnosti, které tady máme a které třeba jako hovoří o nějakých jako našich tradičních nacionalistických českých dějinách, se vztahují k té jako nejsilnější demokratické osobnosti, což byl Tomáš Masaryk, který se tam mimochodem proslavil tím, že zvedl kauzu Hilsner, ale úplně jako otáčejí ten jeho vzkaz a ten jeho demokratismus směrem k tomu přepjatému češství až nacionalismu. To znamená, že to, co nám tady reálně chybí, je někdo, kdo by jako kriticky hodnotil vývoj společnosti směrem k nenávisti a nevraživosti a zároveň říkal, my to takhle dělat nemusíme, protože my to tak reálně dělat nemusíme. My prostě jako v té společnosti je samozřejmě ohromný potenciál nemít tyhle ty resentimenty. Nicméně se zdá, že momentálně ta slušná a kritická práce na tom jako našem společenství to zdánlivě prohrává.
Ty osobnosti, které by mohly nějakým způsobem nastolovat třeba jinou atmosféru nebo možná i ukazovat nějakou cestu, můžou vzejít do nějaké míry, alespoň třeba ze komunity samotných Romů? Jak často je slyšet hlas třeba romských organizací nebo nějakých osobností romských, které něco dokázaly a které by jaksi do té většinové společnosti vysílaly nějaké signály?
Tohle ale jako není otázka na romskou elitu. Tohle je otázka na českou elitu. To, že se Češi stávají v podstatě hrubí a krutí, to není záležitost Romů. Jakoby my tady máme spoustu elitních Romů, kteří 20 let nějakým způsobem zastupují tu komunitu, mají nějaké jako významné pozice, třeba v médiích Richard Samko, Patrik Banga, mají dobré zaměstnání, jsou to prostě ředitelé romských muzeí a podobně, jsou to lékaři, právníci, soudci a zdá se, že toto nepostačuje a nemá smysl požadovat, nebo je to nespravedlivé extrémně, požadovat po v podstatě desítkách lidí, aby nějakým způsobem se snažili jako změnit to, co vlastně je záležitost té většinové společnosti. Já mám mezi Romy jako řadu přátel a ta situace momentálně je naprosto osobně jako pro ně nesnesitelná, protože reálně 20 let se tady snaží o nějakou jakoby emancipaci, o to být úspěšný, o to být vzorem prostě jak pro svoje jako bezprostřední okolí, tak v podstatě pro celou tu komunitu a stejně se stávají terčem naprosto nehorázného vyhrožování, zastrašování. Abych tady dal příklad, jsme zastupovali zpěváka Radka Bangu a jeho bratra Patrika Bangu v řízení proti Aleši Rosívalovi, který je momentálně odsouzen za to, že jim vyhrožoval smrtí, splynováním a podobně. Ten člověk se dopouštěl těchto z těch výroků už předtím vůči jiným lidem. A my jsme to vyhráli jako první a ta reakce, kterou jsme získali, nebyla, to je dobře, že takový člověk v podstatě byl potrestán za takové jednání. Ale ta reakce byla, dostali jste nevinného do kriminálu, to dostávali ty naši klienti, tyhle takovéto e-maily, desítky e-mailů. A druhá reakce je, kdyby nebyli Romové, tak by tento pán nebyl odsouzen. Ale to tak není. A to řízení bylo dlouhé, to řízení bylo náročné a vyžadovalo jako poměrně intenzivní právní pomoc, kterou ty předchozí poškození většinou teda nějací jako lidé z většinové společnosti jako nepodstoupili tohleto martýrium tím trestním řízením. Takže ano.
A čím si tu reakci vysvětlujete? Tu reakci, jak jste říkala, že třeba i potom verdiktu přišly e-maily, které vlastně byly podobně, jestli to dobře čtu, podobně rasistické, tak čím to je?
Prostě jako
je to prostě v nás, nebo jak si to mám vysvětlit? Je to prostě v naší společnosti, bereme to jako normu, že prostě protiromský rasismus je normální?
Já si myslím, že to je jednak neviditelností toho práva, že za tyhle ty výroky prostě skutečně jako může následovat trest, ať prostě v rovině trestní nebo v rovině, teda, dejme tomu, civilní v podobě nějaké žaloby. Zároveň je to prostě ta absence nějakého jakoby nějaké jakoby celospolečenské výchově, že tyhle ty projevy prostě nepatří do normální slušné debaty. Nemám jako úplně odpověď na to, kdo jsou ti lidé, kteří jako vyhrožují stále dokola lidem, kteří za to jako v zásadě si to nezaslouží a které by někdo měl v podstatě jako ocenit za to, jak stateční byli v tom bránění svých vlastních práv, ale obecně i v posouvání toho, jak se bude nahlížet na tu verbální trestnou činnost nenávisti.
Naším dnešním hostem je právnička a ředitelka organizace In Justitia Klára Kalibová. Jak by se podle vás mělo postupovat ohledně projevu nenávisti na sociálních sítích? Tam je možné najít velmi lehce spoustu věcí otevřeně rasistických, otevřeně nenávistných. Co by se s tím mělo dělat?
Tak tam jsou vlastně několik momentů. Že? Tam je jeden moment, je potřeba jako spolupracovat s těma sociálníma sítěma a požadovat po nich, aby oni aktivně ze svých prostředků tuto nenávist v podstatě likvidovali. Jo, to, prostě ta sociální síť není žádným jiným prostorem z hlediska práva než veřejný prostor. Naopak je to vlastně horší prostor, protože když tyhle ty výroky řeknete na demonstraci, na koncertě, v hospodě, tak oni zmizí. Ale na těch sociálních sítích zůstanou, jsou sdílené, jsou dál podporované dalšími a dalšími výroky. Takže ta hlavní zodpovědnost je rozhodně těch sociálních sítích. Na těch sociálních sítích momentálně Evropská komise vlastně se snaží Facebook, Twitter, YouTube a další donutit k tomu, aby nějakým způsobem efektivně s tím zacházeli. Facebook se za poslední rok a půl například zlepšil o 100% v likvidaci těchto projevů.
A je to, pardon, že vám do toho skáču, ale už slyším ty argumenty, že to je ohrožování svobody slova. Že jsou lidé, kteří mají za to, že prostě třeba ten zmíněný Facebook je prostě platforma, kde se má říkat cokoliv. V rámci svobody slova.
To není taková platforma, protože ten Facebook funguje jako v našem kontextu společenském a právním. A prostě svoboda slova je omezitelná a společnost v rámci jakéhosi principu bránící se demokracie má právo omezit projevy, které zasahují do osobnostních práv jiných lidí. Buď na ně přímo útočí vyhrožováním, zabitím, nebo nějakým způsobem pošlapávají důstojnost jich nebo jako té komunity, ke které patří. A to je prostě náš právní řád a je to vlastně právní řád jako většiny zemí v Evropské unii.
Takže chápu, jeden postup je obrátit se přímo třeba na správce té sociální sítě.
Já si myslím, že by to lidi jako neměli vzdávat. Oni jako často dostanou odpověď, že to Facebook řešit nebude. A příště už to neudělají. Ale to by bylo právě chybou postupovat tímto způsobem. Opravdu má smysl to dělat. Já jsem to jako hluboce přesvědčená, to smysl má, protože se tím dává nějaká zpětná vazba té sociální síti. Druhým způsobem potom je už u těch jako brutálních ohrožujících věcí opravdu zvážit to, obrátit se na policii a poměrně dost zásadně se domáhat těch svých práv, protože policie v první řadě to asi nebude chtít úplně objasňovat a je potom na tom dotčeném člověku, aby jako bránil ta svá práva. On tam má určitá procesní možnosti, může podávat různé stížnosti, může se toho domáhat a je to opravdu jako klíčový, protože jde jako o naší společnost, jde jako o naše bytí do budoucna.
Tam jen padla taková vcůvka, zaznamenala jste někdy případ, že by sama policie začala podnikat nějaké kroky, aniž by se na ní jaksi někdo obrátil?
Zaznamenala. Ale je to opravdu zase v kontextu těch extremistických hnutí. Ale v případě prostě těch jednotlivých uživatelů, kteří nějakým způsobem nejsou napojeni zjevně na to extremistické hnutí, tak tam je to těžší, protože ta policie to prostě mimo ten kontext není schopná úplně dobře jako identifikovat a moc se jí do toho nechce, protože je to pak takové jako by slabší v tom trestním řízení a přináší to tam jako určité komplikace. Ale já si myslím, že i policie a minimálně jako ministerstvo vnitra jako v nějakém národním auditu bezpečnosti konstatuje, že je potřeba se přeorientovat z těch jako jednoznačně vymezených extremistických skupin na celou společnost a rozhodně jako nastavit ty mantinely, kde leží jako ta míra dovoleného a ta míra zakázaného. To, jako, ty mantinely nikdy nebudou pevné, ale je potřeba se snažit o to je nějakým způsobem definovat a rozhodně teda s ohledem na ty bezprostřední konkrétní oběti a ty komunity, kterých se to dotýká.
Pokud jste ovšem mluvila o tom, že naše společnost spíš hrubne v posledních letech, tak neposunují se tyhle mantinely jaksi spíš tím opačným směrem, než tím, o kterém hovoříte, o který se třeba snažíte?
Ty mantinely se posunou tam, kam je jako posunout necháme. To znamená, bylo období, kdy v podstatě lidé říkali, já se na to vykašlu, to je tak jako normální, to patří k mojí práci, což je třeba otázka novinářů, kterým tyhle ty výhrušky v poslední době taky směřují, ale momentálně se domnívám, že je opravdu jako na místě zvednout pár těch případů, ono jich jako nemusí být hodně, a protáhnout je celým tím trestním, případně civilním řízením a dosáhnout prostě nějakých jako rozhodnutí, které prostě do budoucna jak té veřejnosti, tak těm pachatelům, tak těm orgánům činným v trestním řízení řekne, tohle už ne.
Právnička a ředitelka organizace In Justitia Klára Kalibová byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla.
Děkuji, naschledanou.